Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
Dnes sa v dejinách cirkvi otvára nová misijná epocha, povedal v homílii svätý otec počas Eucharistie v rámci jubilá misionárov a migrantov.
Vypočujeme si pokračovanie rubriky Pátra Petra Dúfku, dnes nám priblíži modlitbu ticha.
Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta prajú
Klára Tomášiková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Dnes prišlo na námestie svätého Petra 30 tisíc veriacich, aby sa zúčastnili svätej omše, ktorej predsedal pápež Leo XIV. Medzi nimi boli aj putníci zo Slovenska, farnosť Dražňany a priatelia TV Lux. Prinášame myšlienky z homílie svätého otca.
Drahí bratia a sestry, neslávime jubileum misionárov a migrantov. Ide o krásnu príležitosť oživiť sebe vedomie misijného povolania, ktoré sa rodí z túžby priniesť všetkým radosť a útechu evanjelia, zvlášť tým, ktorí prežívajú ťažký a zranený životný príbeh. Myslím najmä na bratov migrantov, ktorí museli opustiť svoju zem, často zanechať svojich blízkych, prežívať noci plné strachu a osamelosti, zakúšať na vlastnej koži diskrimináciu a násilie.
Sme tu preto, aby mohol každý z nás pri hrobe apoštola Petra s radosťou povedať. Celá cirkev je misionárska a je naliehavé, ako povedal pápež František, aby vyšla a ohlasoval evanjelium všetkým, na všetkých miestach, pri každej príležitosti, bez meškania, bez odporu a bez strachu.
Duch nás posiela pokračovať v Kristovom diele na perifériách sveta, poznačených vojnou, nespravodlivosťou a utrpením. Znovu zaznieva výkrik, ktorý sa počas dejín toľkokrát znášal k Bohu. Prečo, Pane, nezasiahneš? Tento bolestný výkrik je formou modlitby, ktorá preniká celé sväté písmo. A dnes ráno sme ho počuli z úst proroka Habakuka. Dokedy mám volať, Pane, a nevyslyšíš? Prečo mi dáš vidieť hriech a pozeráš na nešťastie?
Pápež Benedikt XVI, ktorý sa s týmito otázkami stretol počas svojej historickej návštevy vo Osvienčime, sa k tejto téme vrátil v jednej katechéze, keď povedal: Boh mlčí a toto mlčanie trhá dušu modliaceho sa, ktorý neprestane volá, no nenachádza odpoveď. Boh sa zdá byť tak vzdialený, tak zabúdajúci, tak neprítomný.
Pánova odpoveď nás však otvára nádej. Ak prorok poukazuje na neodvratnú silu zla, ktoré sa zdá byť víťazné, Pán mu naopak oznamuje, že všetko toto bude mať svoj koniec, svoj čas, lebo spása príde a nebude meškať. Hľa nadúva sa, v kom nie je duša priama, spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť.
Teda existuje život, nová možnosť života a spásy, ktorá pramení z viery, pretože tá nám nielen pomáha odolávať zlu a vytrvať v dobrom, ale premieňa aj náš život natoľko, že sa stáva nástrojom spásy, ktorú Boh aj dnes chce uskutočňovať vo svete. A ako nám hovorí Ježiš v Evanjeliu, ide o silu tichú a pokornú. Viera sa nepresadzuje mocou ani výnimočnými spôsobmi, stačí jej veľkosť horčičného zrnka, aby dokázala nepredstaviteľné veci. Lebo nesie v sebe silu Božej lásky, ktorá otvára cesty spásy.
Ide o spásu, ktorá sa uskutočňuje, keď sa osobne angažujeme a s evanjeliovým súcitom nesieme bremená blížnych. Je to spása, ktorá si nachádza cestu v tichých a zdalivo bezvýznamných každodenných gestách a slovách, ktoré sa stávajú akoby tým malým zrnkom, o ktorom hovorí Ježiš. Je to spása, ktorá pomaly rastie, keď sa stávame neužitočnými sluhami, teda keď slúžime evanjeliu a bratom a nehľadáme svoje záujmy, ale slúžime len preto, aby sme prinášali svetu Pánovu lásku.
S touto dôverou sme povolaní obnoviť v sebe oheň misijného povolania. Ako povedal svätý Pavol VI, na nás je, aby sme ohlasovali evanjelium v tomto mimoriadnom období ľudských dejín, v čase naozaj bezprecedentnom, v ktorom sa s dosiahnutými výšinami pokroku spájajú aj priepasti nejasností a zúfalstva, tiež bezprecedentné.
Bratia a sestry, dnes sa v dejinách cirkvi otvára nová misijná epocha. Ak sme si po dlhý čas spájali misie s odchodom, s cestou do ďalekých krajín, ktoré nepoznali evanjelium alebo trpeli chudobou, dnes hranice misií už nie sú geografické. Chudoba, utrpenie a túžba po väčšej nádeji prichádzajú k nám. Dosvedčuje to príbeh mnohých našich bratov migrantov, dráma ich úteku pred násilím, utrpenie, ktoré ich sprevádza, strach, že to nezvládnu, riziko nebezpečných plavieb cez more, ich krik bolesti a zúfalstva. Bratia a sestry, tie člny, ktoré chcú nájsť bezpečný prístav a tie oči plné úzkosti a nádeje, ktoré hľadajú pevnú zem, kde by mohli zakotviť, nemôžu a nesmú naraziť na chlad ľahostajnosti ani na stigmu diskriminácie.
Nejde teda tak o odchod, ako skôr o zotrvávanie, aby sme Krista ohlasovali pohostinnosťou, súcitom a solidaritou. Zostať bez úniku do pohodlia nášho individualizmu, zostať a pozrieť do očí tým, čo prichádzajú z ďalekých a zmučených krajín, zostať, aby sme im otvorili náruč a srdce, prijali ich ako bratov a boli im prítomnosťou útechy a nádeje.
Mnohí misionári, ale aj veriaci a ľudia dobrej vôle pracujú v službe migrantom a usilujú sa o novú kultúru bratstva v oblasti migrácie bez stereotypov a predsudkov. Tento vzácny záväzok však oslovuje každého z nás, v malom podľa našich možností. Toto je čas, ako povedal pápež František, aby sme sa všetci stali súčasťou permanentného stavu misie.
Di costituirci tutti in uno stato permanente di missione.
Toľko z homílie pápeža Leva 14.
Teraz dáme priestor rubrike jezuitského pátra Petra Duvku o modlitbe.
Pod pojmom modlitba si obyčajne predstavíme ústnu, individuálnu, spoločnú alebo liturgickú modlitbu. Modlitba ticha alebo mlčania nám nie je veľmi známa. Všetci vieme, že ticho a istý odstup od rušivých vonkajších podnetov je pre našu modlitbu dôležitý. Vieme i to, ako nás dokážu vyrušiť myšlienky a rôzne citové rozpoloženia počas modlitby, i keď sme v tichu a samote. Pri modlitbe je potrebné zbaviť sa i týchto rušivých myšlienok, spomienok či pocitov k tomu, aby naša modlitba bola skutočnou modlitbou a nielen citovo-intelektuálnou reflexiou nad minulosťou. Gréci na vyjadrenie stavu, kedy sa človek oslobodí od zbytočných rušivých nepokojov, používali výrazy amerimnia alebo apatheia. Znamenajú vnútorný odstup, ba dokonca apatickú necitlivosť na vonkajšie rušivé podnety. Akákoľvek fyzická izolovanosť či osamelosť k modlitbe ticha nestačí, pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť vnútorný odstup, vnútorné ticho. Človek v izolácii a samote začne ľahko konverzovať s neviditeľnými partnermi, so svojimi myšlienkami, s falošnými či nereálnymi predstavami, čo môže byť horšie ako vonkajšie klebetenie. Jeden z púštnych otcov, Abba Pojmen, to komentuje takto. Sú takí, ktorí zdánlivo mlčia, ale ich srdce sa nezastaví. Predstavy, obrazy, afektívne či mentálne odsúdenia iných v ich vnútri neustále rezonujú. Títo ľudia neprestajne hovoria, i keď ich ústa mlčia. Prvou podmienkou modlitby ticha je teda odstup od rušivých podnetov, ktoré prichádzajú zvonku alebo zvnútra človeka. Podľa Tomasa Mertona pre modlitbu ticha však nestačí len odstup od vonkajších či vnútorných rušivých podnetov. Je potrebná i čistota srdca, čo je stav človeka bez vášni, zlých myšlienok či nezriadených citov. Modlitba sa inak stane len rezonanciou myšlienok či pocitov, ktoré sa práve v tichu vyplavujú zo srdca človeka a neustále ho vyrušujú. V staroveku sa hlavne Pythagoras považoval za filozofa, ktorý pochopil vysokú hodnotu mlčania. Svojich žiakov podriadil dlhej skúške mlčanlivosti, počas ktorej z ich správania vypozoroval, čo sa nachádzalo v ich vedomí či podvedomí. Podrobil ich 5 rokom mlčanlivosti, pretože bol presvedčený o tom, že práve v tichu mlčania človek najlepšie poznáva svoje srdce. Všetky ukryté myšlienky a pocity sa v tichu presúvajú do vedomia a len takto ich človek poznáva. Poznáva, v akom stave je jeho srdce a čo je potrebné z neho odstrániť. Druhou podmienkou modlitby ticha je teda čistota srdca. Svätý Gregor Nazianský bol veľmi pozitívne naklonený filozofii mlčania, ktorou sa Pythagorejci preslávili. Mlčaniu však dal nový rozmer. Išlo o váhu slov prostredníctvom ticha a mlčania. Sám bol presvedčený o tom, že ak slovám nepredchádza mlčanie, takéto slová len zriedkavo niečo povedia. Obyčajne sú to len bezobsažné a neužitočné verbálne prejavy. Váha slov sa dosahuje mlčaním, v ktorom človek zachytáva podnety Božieho ducha a tieto zanechávajú stopy v našich slovách. Svätý Arsenius preto odporúča viac mlčať ako hovoriť. V jednej zo svojich apoftegiem píše: Často som ľutoval, že som hovoril, ale nikdy som neľutoval, že som mlčal. naučil sa múdrosti života vďaka tichu, ktoré si neustále strážil. Rád sa utiekal do samoty preto, že mu podľa jeho vyjadrenia umožňovala užitočnejšiu spoločnosť. Oddával sa tichu, aby si v radosti vychutnával vnútorný rozhovor so samotným Bohom. Cieľom všetkých jeho úsilí bolo to, aby mysel bola vždy v Božej prítomnosti. Všetko, čo smeruje k iným veciam, bez ohľadu na to, aké veľké sa javili, boli pre neho druhoradé či priam škodlivé. Treťou podmienkou modlitby ticha je teda neustále vnímanie Božej prítomnosti. I keď nábožné rozhovory pre duchovný život mali vždy svoj význam, nemôžu nikdy nahradiť modlitbu mlčania. Jedna z apoftegiem o tom jasne hovorí. Skupina mníchov sa rozhodla navštíviť už vtedy slávneho svätého Antona Pustovníka. Plavili sa k nemu po rieke Níl na lodi. Mnísi sa počas plavby nábožne zhovárali o apoftegmách otcov, o niektorých úsekoch svätého písma a nakoniec o svojom asketickom živote či manuálnych prácach. Na lodi bol aj istý starý muž, ktorý sa do ich rozhovoru vôbec nezapájal. Neustále mlčal. Keď dorazili k Antonovi Pustovníkovi, zistili, že mlčiaci starec bol s Antonom dlhoročný priateľ. Svätý Anton sa hneď po príchode skupiny na nich obrátil otázkou. Našli ste dobrú spoločnosť v osobe tohto starca? Zaskočený otázkou však nevedeli odpovedať. V zápäti sa svätý Anton obrátil s tou istou otázkou na starca. Našiel si dobrých spoločníkov v týchto mníchoch, ktorí s tebou cestovali? Starý muž odpovedal. Sú to dobrí mníci, ale ich dvor nemá bránu. Kto chce, vôjde do maštale, odviaže osla a odvedie ho kam len chce. Hovoril tak preto, lebo títo mníci si vo svojej jednoduchosti a veľa vravnosti nechali ukradnúť duchovné bohatstvo, ktoré každý nadobudol vďaka tichu a samote. Prílišným zdieľaním ho neprišli. Thomas Merton bol modlitbou ticha priam nadšený. Po svojich dielach sa často venoval tomuto prostriedku duchovného života a do značnej miery vychádzal zo skúsenosti púštnych otcov. Potrebu ticha vyjadril i prostredníctvom biblických obrazov či obrazov z prírody. Všíma si obraz Matúšovho evanjelia o ženíchovi, na ktorého príchod si mali panny pripraviť lampy. O polnoci sa strhol krik, hľa, ženich prichádza, vidíte mu v ústrety. Nie je tu zmienka o žiadnych slovách adresovaných ženíchovi, len o videní v ústrety a o stretnutí s ním. Slová a stretnutie sú dve rozdielne skutočnosti, ktoré sa nie vždy harmonicky doplňajú. Tomáš Merton používa i obrazy z prírody. Píše o hluku lietadla, ktoré sa objaví na oblohe. Hlučné lietadlo na okamih preruší ticho mrakov a oblohy. Lietadlo však odletí a ticho oblohy zostáva. Je to ticho stvoriteľa, ktoré je skutočné a trvalé, nie hluk človeka, ktorý pominie. Náš hlučný život, naše stratégie a všetky naše reči o úžasných plánoch sú neraz iba hlučné ilúzie, ktoré pominú. I keď je človek bytosťou komunikácie a slova, ticho vníma ako priestor, kde sa dáva poznať samotný Boh. Nech sú lietadlá akokoľvek hlučné a naše cesty akokoľvek preplnené autami a nech ľudia akokoľvek kričia a hlučne hovoria. Stromy rastú a prinášajú ovocie v tichu, dodáva Merton. Milí priatelia, na záver si pripomeňme tri praktické body, ktoré tvoria základ modlitby ticha. Poprvé, odstup od zbytočných a rušivých vonkajších, ale i vnútorných podnetov. Po druhé, čistota srdca prostredníctvom sviatosti zmierenia. A po tretie, neustále vnímanie Božej prítomnosti.
Milí poslucháči, po slovách Pátra Dufku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.